Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខ្ចោះជួសក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីជាច្រើនកន្លែងនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់និងបាត់ខ្លួនជាច្រើននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចោទប្រទេសចិនថាជាអ្នកគំរាមកំហែងដល់ធនធានបំផុតដល់សេរីភាពសាសនានៅពេលអនាគតលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញមុខដោះស្រាយវិវាទនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមន្ទិលពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការអ្នកជំនាញថាតៃវ៉ាន់ត្រូវការសភាវុធយោធាផលិតក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សជាច្រើនទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងម៉ូឡាវេដែលមន្ត្រីវៀតណាមនិយាយថាមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបានរត់សាច់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យបាក់ដីលិចទូកជាច្រើននិងកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់ 1.7 លាននាក់នោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន35នាក់បានស្លាប់និង50នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនដោយសារខ្យល់ព្យុះមួយនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមនិងដកស្រង់សម្ដីដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកជួយសង្គ្រោះបានផ្ដល់សកម្មភាពជាបន្ទាន់ទៅលើភូមិអ្នកស្រុកចំនួន3នៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះព្យុះនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់19នាក់និងត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានកប់មនុស្សជាង40នាក់ទៀតនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនិងដីភក់ដ៏ក្រាស់នោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកត្រិញដិញដុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលមានដីបាក់មួយកន្លែងហើយដែលនៅទីនោះកងទ័ពកំពុងធ្វើការកាយចេញគំនរបាក់បែកហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពមកជួយបន្ថែមទៀតជាបន្ទាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាខ្យល់ព្យុះម៉ូឡាវេនេះបានបោកបក់ចំភូមិនានានៅពេលដែលវាបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធខ្យល់ព្យុះនេះបានបំបាំងដំបូលផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងរួចទៅហើយដោយសារទឹកចំនួននៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់រយនាក់បានខិតខំព្យាយាមស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីមានចំនួនបាក់ដីជាច្រើនកន្លែងមក
The Voice of America
អង្គការហ្វាពលិសិល្បៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងសម្ដែងសៀកនិងរៀបចំពិព័រណ៍សិល្បៈមហោបាហាមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយភាពតានតឹងនិងទុកព្រួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងគ្រាដែលមានការប្រឈមនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការការរដ្ឋាភិបាលមួយនេះដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធពិព័រណ៍សិល្បៈដែលមានឈ្មោះថារស់បាត់ដំបងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី30ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែតុលានេះវេលាម៉ោង2កន្លះរសៀលដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតម្លៃ2000រៀលក្នុងម្នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែតុលាប្រទេសកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប290នាក់ដោយក្នុងនោះមានចំនួន283នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានពិពណ៌នាប្រទេសចិនដែលដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសនោះថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនាពេលអនាគតសម្រាប់សេរីភាពសាសនាគណៈលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាប្រទេសទី4ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស5នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោក Pompeo បានកោតសរសើរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនបំផុតនោះថាបានគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអនុគ្រោះដល់សាសនាដទៃផ្សេងៗទៀតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងការជួបប្រជុំមួយជាមួយក្រុមមូស្លីមសេរីនិយមណាត់ឡាទូលអ៊ុលឡាម៉ាដែលជាក្រុមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងចលនាអ៊ីស្លាមតាំងរងនោះដោយអំពាវនាវឲ្យមានដឹកនាំសាសនាធ្វើជាសាក្សីខាងសិលធម៌និងនិយាយក្នុងនាមពលរដ្ឋគ្រប់ជំនឿសាសនាទាំងអស់នោះ លោកផមពេអូបាននិយាយសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទនិងអ្នកកាន់សាសនានិកាយហ្វាលុនហ្គុងដែលត្រូវបានដាក់នៅក្រៅច្បាប់នោះប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅទៅលើជនជាតិភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គើក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ចិនដែលពួកគេទទួលរងនឹងការបង្ក្រាបដ៏ព្រៃផ្សៃពីអាជ្ញាធរកុម្មុយនីសចិនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើនិងជនជាតិភាគតិចមូស្លីមដទៃទៀតចំនួនប្រមាណ1លាននាក់ដាក់ក្នុងជំរំឃុំឃាំងផងដែរលោកផមភីអូក៏បានជួបជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូផងដែរដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរចំពោះតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលសេរីនិងបើកចំហនោះលោកផមភីអូនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលទើបត្រូវបានបន្ថែមក្នុងកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកបេក្ខជនទាំងពីរកំពុងផ្តោតលើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Florida តែងតែបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបេក្ខជនឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះទទួលបានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោត29នៃអង្គបោះឆ្នោតសរុប270ដែលពួកគេត្រូវប្រមូលឲ្យបានដើម្បីអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់លោកជាមួយនឹងការជួបក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងទីក្រុង Tampa មុនពេលលោកចាក់ចេញទៅកាន់រដ្ឋ North Carolina ដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្រនៅទីនោះនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរចំណែកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden វិញកំពុងត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងស្រុកប្រវ៉ាតនៅពេលរសៀលហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tampa នៅពេលល្ងាចដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅទីនោះការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាលោកត្រាំនៅពេលនេះមានប្រជាប្រិយភាពចាញ់លោក Biden ក្នុងរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរមានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ North Carolina បរិះម្នាក់ដែលមានកំបាត់ក្នុងដៃបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងទីក្រុង Nice ប្រទេសបារាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរប្រពន្ធមួយពីមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនោះស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានជន់ល្មើសសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលអភិបាលក្រុង Nice លោក Christian Estrosi បានពិពណ៌នាការវាយប្រហារនៅជិតព្រះវិហារគ្រីស្ទ Notre Dame របស់ទីក្រុងនេះថាជាការវាយប្រហារបែបភេរវកម្មនេះជាការវាយប្រហារលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល2ខែក្នុងប្រទេសបារាំងលោកអភិបាលក្រុងបញ្ជាក់ថាជនល្មើសនៅតែទន្ទឹងពាក្យអាឡាហ៊ូអាបាដែលមានន័យថាព្រះអស្ចារ្យណាស់ទោះបីខ្លួនកំពុងទទួលថ្នាំព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ូលីសបាញ់អរបួសក្នុងពេលចាប់ខ្លួននោះក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ព្រមព្រៀងនៅឡើយទេថាតើការវាយប្រហាររបស់ជនល្មើសនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបក្លុកដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការប្រមាថដល់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះឬក៏យ៉ាងណាដោយករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងនោះបានបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ចាត់វិធានការបិទប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងសន្ទរកថាដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីការបិទប្រទេសទាំងមូលក្នុងរយៈពេល1ខែដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅលោកបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋានបារកំសាន្តនិងហាងចំនួនមិនចាំបាច់នានានឹងត្រូវបិទទ្វារក្នុងរយៈពេលនេះពលរដ្ឋបារាំងនឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះក្នុងករណីទៅធ្វើការទៅផ្សារនិងទៅពិនិត្យជំងឺតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡែកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់កេឡាម៉ាកែលបានចាត់វិធានការប្រហាក់ប្រហែលប្រទេសបារាំងផងដែរដោយថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យបិទប្រទេសក្នុងរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីជួបជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋទាំង16ក្នុងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់រួចមកបន្ថែមទៅលើភោជនីយដ្ឋាននិងបារកំសាន្តរាល់កន្លែងហាត់ប្រាណរោងភាពយន្តនិងរោងមហោស្រពទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារដែលត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទគណៈពេលដែលហាងចំនួនភាគច្រើនផ្សារនិងហាងសំអាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅបើកទ្វារដដែលសាលារៀនក្នុងប្រទេសទាំងពីរក៏នៅដំណើរការធម្មតាដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទប្រទេសនេះការដាក់ចេញនូវវិធានការបិទប្រទេសទាំងពីរនេះកើតមានឡើងខណៈពេលប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងប្រឈមយ៉ាងលំបាកទៅនឹងការរាតត្បាតនិងការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គាត់តែថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីជិត 15,000 នាក់ដែលនេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែដកក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ននៅជុំវិញពិភពលោកកត់ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 44.4 លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង1លាននាក់ប្រទេសឥណ្ឌាក៏ទើបមានអ្នកឆ្លងកើនលើស28លាននាក់ផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញមកបើកវេទិកាដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយបង្ហោះការដោះស្រាយនោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ភ្ជាប់ជាមួយការកោតសរសើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកដួងតារាជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញមកដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរការនេះនាំឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានមន្ទិលអំពីអំណាចតុលាការនៅពេលមានយន្តការនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ការអនុវត្តយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនដំណោះស្រាយនេះត្រូវមើលឃើញថាដឹកនាំដោយមន្ត្រីពីររូបនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនាពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរួមមានលោកម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកដួងតារាជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈដែលបានសម្ដែងការសាទរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងការរំលោភបំពានដល់ឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់អង្គតុលាការជារឿយៗនៅសាលពលាជ័យក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គេតែងឃើញអភិបាលខេត្តលោកម៉ៅធនិនក៏ប្រជុំមន្ត្រីរដ្ឋបាលនានានៅជុំវិញខេត្តជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទនឹងគ្នារាប់ចាប់តាំងពីវិវាទគ្រួសារដល់វិវាទដីធ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌បានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការកាលពីកន្លងទៅ
ហើយការដោះស្រាយនេះមិនមែននៅមុខបងអភិបាលជាតសរសើរគាត់ទេប៉ុន្តែទាមទារណាស់នៅសមត្ថភាពអ្នកដោះស្រាយជាពិសេសគេហៅដងពីដំណើរការសម្របសម្រួលតែមានចរិតជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យភាគីទី2ដែលចង់តែប្រឹងគ្នាណាបែរជាទទួលយកបានទាំងសบายចិត្តនៅលទ្ធផលចុងក្រោយមួយដែលបានចេញពីការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកដែលមានផ្ទៃមាត់នៅក្នុងការចាត់ចែងទៅលើការដោះស្រាយទំនាស់នានានេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យុត្តិធម៌រូបនេះលើកឡើងថាការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានជួយសម្រួលកំឲ្យមានសំណុំរឿងច្រើននៅតុលាការហើយវាជាយន្តការមួយដែលនាំឲ្យភាគីជម្លោះឈ្នះឈ្នះដូចគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះស្រាយនេះអាចធ្វើឡើងតែចំពោះករណីប្រមទ័នតូចតាចនិងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអង្គជំនុំមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះលោកម៉ៅធនិនបានព្យាយាមដោះស្រាយជម្លោះដែលបរិមម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ដែលជាម្ដាយនិងកូនស្រីបានលើកឡើងថាស្វាមីនិងឪពុកនឹងឃុំខ្លួនជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយសារករណីនេះលោកអភិបាលខេត្តបានប្រាប់ឲ្យពួកគេទៅសួររកឈ្មោះចៅក្រមដែលកាន់សំណុំរឿងនេះហើយបានសន្យាថាលោកនឹងជួយដោះស្រាយករណីនេះ
ចាំអ៊ំចាំអ៊ំនិយាយធ្វើការនឹងឲ្យ
ចា
ឥឡូវបងឯងអាចបានទេអាចទៅស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងនឹងឲ្យខ្ញុំថានៅចៅក្រមណា
ខ្ញុំអត់ដឹង
ទៅសាលាដំបងផ្លែបានទេ
ទៅបានអ៊ំ
ទៅបានឥឡូវបងឯងទៅឥឡូវឲ្យបកមកវិញមក
ចា
សួរថាសំណុំរឿងប្តីបងទៅកន្លែងលេខាធិការឋានណាបងឯងទៅកន្លែងលេខាធិការឋានជួបមួយប្អូនមនីឃៀងសុមនីណាប្រធានលេខាធិការឋានសាលាដំបងណាថាមកជួបជាមួយលោកកូនអភិបាលខេត្តលោកឲ្យខ្ញុំមកជួបសុំសួរថាតើសំណុំរឿងប្តីខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះបាទតើនៅចក្រមណា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកម៉ៅធនិននិងលោកឃៀងសុមនីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់បានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏កំពុងប្រមូលធាតុចូលនានាដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់យកមកធ្វើជាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ចឹងក្រសួងយុតិធម៌នឹងរៀបចំជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មួយថាតើទំនាស់ប្រភេទណាដែលអាចផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រភេទណាដែលយើងមិនអាចពីព្រោះអីគឺយើងទាំងអស់មិនអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានទេដូចជារឿងចាប់រំលោភរឿងគ្រឿងញៀនរឿងអីនេះតែរឿងព្រមតាន់រឿងមជ្ឈមរឿងអក្រក់នេះគឺតែយើងធ្វើអត់ការទេ
លោកអំសំអាតនាយករងអង្គការ Liga do បាននិយាយថានាពេលកន្លងទៅរាជបរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីអស់ជំនឿនិងអស់ការអត់ធ្មត់នឹងប្រព័ន្ធតុលាការដោយសាររឿងក្តីរបស់ពួកគាត់អស់បន្លាយយូរនិងមិនត្រូវបានដោះស្រាយលោកអំសំអាតបន្តថាត្រូវមានការចែងពីគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាតើទំនាស់បែបយ៉ាងម៉េចអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះ ដោយយុត្តិធម៌ដំណាភាពនិងអាចទទួលយកបាន
អញ្ចឹងអាការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើរឿងរដ្ឋពេលនេះនិងរឿងព្រំតន់ទុយតាចវាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវដោះស្រាយដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានហើយវាជារឿងល្អ
ក្រៅពីអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនដែលត្រូវជាក្មួយថ្លៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានលោកដួងតារាដែលជាជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញមុខដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងបង្ហាញពីការដោះស្រាយនោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានបង្ហោះសារមួយថាដោយសារដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចដេជោទំនាស់ដីធ្លីរវាងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមាសប៊ុនលីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិនិងភាគីវិនិយោគចិនត្រូវបានបញ្ចប់លោកសរសេរថាកន្លងមកភាគីចិនបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍រឿងវិវាទដីធ្លីគាត់មួយចំនួននៅខេត្តកំពតចំណាយការពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកបានបង្ហោះថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ15នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានមកជួបលោកទាំងយប់ដោយសារពួកគេភ័យខ្លាចចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការលោកបានសរសេរថាខ្ញុំទទួលសំណូមពរបងប្អូនភ្លាមៗក៏បានបញ្ជូនទៅលោកប្រធាននិងលោកចៅក្រមភ្លាមៗលោកដួងតារាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់សំណើសុំជំនួយអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយលោកក៏ពិនិត្យដើម្បីដោះស្រាយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាអាជ្ញាធរដោះស្រាយដីធ្លីឬតុលាការនោះទេប៉ុន្តែលោកចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដោយឈរលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ការដែលខ្ញុំធ្វើនេះក៏ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យរំលងនៅការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានដាក់មកនេះគឺមានន័យថាលោកព្យាយាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បានន័យថាតាមរយៈអាជ្ញាធរក្រមឬក៏ស្ថាប័នផ្នែកដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីឬក៏ស្ថាប័នតុលាការអីឲ្យអស់លេងហើយហើយលោកនៅតែមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាអត់ទទួលបានការដោះស្រាយមួយសមស្របដែលអាចទទួលបានហើយថាជាយុត្តិធម៌មួយដែលអាចទទួលបានណា
លោកដួងតារាដែលជាអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីខ្លះជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនៅតុលាការហើយដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ដូច្នេះលោកបានសម្របសម្រួលរួចហើយជូនដំណឹងទៅតុលាការថាភាគីចំនួនព្រមទទួលយកការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ពួកខ្លួនចំផ្ទាល់គឺខ្ញុំត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំធ្វើក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអ្វីដើម្បីបំពានឬទៅលើសមត្ថកិច្ចរបស់ឯស្ថាប័នតុលាការវិញ្ញាអីទេណា
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការសម្រុះសម្រួលនរណាម្នាក់ក៏អាចធ្វើបានដែរកុំឲ្យតែសម្រុះសម្រួលដោយបំពានច្បាប់
មិនសំខាន់ណាបុគ្គលមានអំណាចមិនមានអំណាចនោះទេការសម្រុះសម្រួលអាចធ្វើបានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសំខាន់គឺមិនកុំឲ្យបំពានច្បាប់ដូចជាបទល្មើសព្រំប្រទល់ឯមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការអានឹងមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានទេ
លោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចមានលុយនិងរងអធិបុលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការដោះស្រាយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគាំទ្រការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបំពានអំណាចរបស់តុលាការជាពិសេសសំណុំរឿងដែលស្ថិតក្នុងដៃតុលាការរួចហើយ
អញ្ចឹងមិនគួរណាអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលមានអធិបុលមានអំណាចនឹងទទាញសំណុំរឿងពីក្នុងនឹងមកដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធទេ
លោកសង្ស័យករណីបន្តថាមន្ត្រីតុលាការត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការតវ៉ាប្រសិនបើមានការរំលោភតួនាទីពីអ្នកមានអំណាចលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ថាតុលាការនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចមានលុយនិងអធិបុលនយោបាយគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អ្នកជំនាញមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលក់សពាវុធទំនើបទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ ទំនងជាមិនអាចជួយតៃវ៉ាន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះទេពួកគេបានបន្ថែមថាតៃវ៉ាន់ត្រូវផលិតសពាវុធដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនិងបង្វឹកទាហានឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតទើបធ្វើឲ្យខ្លួនមានជំហរខ្លាំងជាងនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញយោធានិយាយថាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលក់អាវុធទំនើបចំនួន3ប្រភេទទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ទំនងជាមិនជួយតៃវ៉ាន់ឲ្យត្រៀមខ្លួនតទល់នឹងប្រទេសចិនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយការមានសពាវុធផលិតក្នុងស្រុកបន្ថែមនិងការវឹកវើទាហានឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានោះទេគេហទំព័រ globalfirepower.com ដែលផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លើសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសនានាបានដាក់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងលំដាប់ទី26ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន138ដែលគេហទំព័រនេះបានធ្វើការវិភាគនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3កងកម្លាំងអាកាសនៃកងទ័ពប្រជាជនចិនបានបើកយន្តហោះចម្បាំងកាត់បន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចំនួន49ដងមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនេះជាតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថា
I do believe that we should take every action and every move seriously because
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាត់វិធានការនិងបោះជំហានមួយមួយដែលម៉ត់ចត់ដោយសារតែអាចមានពេលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
អ្នកវិភាគជឿថាតៃវ៉ាន់ត្រូវការមីស៊ីលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ផ្ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសពាវុធរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតបានបន្ថែមថាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់គួរតែពង្រឹងថវិកាបម្រុងសម្រាប់យោធាផងដែរនឹងតាក់ទាញពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលអាចស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាទាហានជាជាងឲ្យពួកគេចាកចេញបន្ទាប់ពីការវឹកវើរយៈពេល4ខែដែលជាកាតព្វកិច្ចនោះអ្នកវិភាគនិយាយថាតៃវ៉ាន់ត្រូវផលិតអាវុធដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែប្រទេសភាគច្រើននឹងមិនលក់សពាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នោះទេដោយសារតែការដាក់សម្ពាធពីចិនប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីវិនបានចាត់ទុកការផលិតសពាវុធការពារនៅក្នុងស្រុកជាអធិភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពូលចាប់តាំងពីអ្នកស្រីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកហើយការចំណាយសម្រាប់អធិភាពនេះបានកើនឡើងពី870លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដល់2600លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោក Colin Go អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nan Yang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាកម្មវិធីមីស៊ីទំនងជាអ្វីដែលគេនឹងផ្ដោតខ្លាំងបំផុតលោក Go បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Right now for why no their missile program is certainly the crown jewel
នៅពេលនេះបើតាមខ្ញុំដឹងកម្មវិធីមីស៊ីរបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់ជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារជាតិរបស់ពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសម្រាប់កម្មវិធីការពារជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់នេះក៏បានជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននៅក្នុងសមុទ្រយន្តហោះចម្បាំងមីស៊ីលបាញ់នាវាចម្បាំងនិងមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពន្យល់ការលក់សពាវុធយោធាទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ប្រភេទចុងក្រោយបំផុតចំនួន66គ្រឿងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនៅមិនទាន់ប្រកាសថាតើការលក់ទាំងនេះនឹងបន្តបានយូរកម្រិតណានោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្ដើមទៅដំណើរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឡើងវិញនោះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាអាវុធផលិតក្នុងស្រុកគឺជាគន្លឹះក្នុងការការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងចិនតាមរយៈការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវដែលមានអំណាចយោធាជាទូទៅខ្លាំងជាងខ្លួនលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Rand Corporation បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
At the end of the day you kind of have to wonder whether Taiwan is going to be able to get those military aircraft off ground
នៅទីបញ្ចប់អ្នកត្រូវមានចំណល់ថាតើតៃវ៉ាន់នឹងអាចទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទាំងនោះបានដែរឬទេដោយសារតែគោលដៅចម្បងរបស់ចិនគឺនឹងប្រើប្រាស់នាវានិងមីស៊ីលផ្លោងរបស់ខ្លួនដើម្បីបំផ្ទុះផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនៅកោះតៃវ៉ាន់
គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ថាគោលនយោបាយនៃឧស្សាហកម្មផ្នែកការពារជាតិរបស់ខ្លួននឹងរកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់ 8.17 លានដុល្លារនិងបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 8,000 ការងារក្រុមហ៊ុនប្រមាណ200បានចូលរួមនៅក្នុងការផលិតអាវុធគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ដែលនេះជាការពង្រីកកិត្តិនាមរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងនាមជាប្រទេសល្បីខាងផលិតកម្មដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់និងទទូចថាភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវរួបរមគ្នាដែលនេះជាបញ្ហាសល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅក្នុងទសវត្ស1940តៃវ៉ាន់ជាដែនដីដែលមានការដឹកនាំឯករាជ្យហើយប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់បានបដិសេធចំពោះការអំពាវនាវរបស់ចិននេះដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាផ្អែកលើហេតុផលថាភាគីទាំងពីរជាប្រទេសតែមួយនោះ ការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំនេះដែលរួមមានទាំងការលួចសាពាវុធផងដែរបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងការពិចារណាជួយតៃវ៉ាន់ផ្នែកយោធាប្រសិនបើកោះនេះត្រូវបានវាយប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ក្នុងរដ្ឋ Florida ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19តុលាហើយមនុស្សដែលនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់បែបនេះដោយផ្ទាល់មានចំនួនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់អ្នកស្រី Lilia Anis Simova រាយការណ៍ពីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរៀបជួរយ៉ាងវែងនៅថ្ងៃទី1នៃការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នៅរដ្ឋ Floridarដ្ឋនេះជារដ្ឋមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពីព្រោះរដ្ឋនេះមានអង្គបោះឆ្នោត29នាក់ការស្ទង់មតិថាលោកជូបៃដិននាំមុខត្រាំបន្តិចលោក Jeremy Gaddaf នៃសាកលវិទ្យាល័យ Assumption ថ្លែងថា
For the past 6 months Biden has consistently been polling
6ខែកន្លងមកនេះលោក Biden នាំមុខលោក Trump ពី 2% ទៅ 6%
មនុស្សជាច្រើននៅរដ្ឋ Florida នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីជូមនីនអ្នកក្រុងម៉ៃអាមីថ្លែងថា
ខ្ញុំនៅម៉ៃអាមីប៊ីច25ឆ្នាំហើយប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំមកពីបារីញូវយ៉កហើយនេះជាការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអាយុ80ឆ្នាំហើយប្តីខ្ញុំអាយុ82ឆ្នាំការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ហើយយើងចង់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានមនុស្សច្រើនមកទីនេះ
លោក Ariel Firstly ថ្លែងថា
I think early votingis like anything else if you can beat the crowds
ខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតមុនកំណត់ក៏ដូចរឿងផ្សេងទៀតដែរបោះឲ្យហើយទៅព្រោះយើងមិនដឹងថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការយើងនឹងជួបរវល់រឿងអ្វីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេលដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចថាបោះឲ្យហើយទៅ
លោក Ignacio Savalida ថ្លែងថា
ខ្ញុំងើបពីព្រលឹមស្រាប់ដើម្បីទៅធ្វើការហើយខ្ញុំចង់បោះឆ្នោតហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបោះឆ្នោតខ្ញុំឈរនៅទីនេះរហូតដល់បានបោះឆ្នោតហើយទើបទៅធ្វើការ
ពួកអ្នកជំនាញថាមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនណាស់នៅឆ្នាំនេះហើយមនុស្សជាង2,500,000នាក់បានបោះឆ្នោតផ្សាយតាមប្រជានីរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.